спершу ознайомся з ними. Може, я злочинець? З погляду суворої моралі я таки злочинець. Але я беру це на себе. Я не боюся. Смерть розлучає подружжя. Невже мені дозволено менше, ніж смерті? Що таке смерть? Припинення функцій, заперечення, ніщо. Невже я маю чекати її? Чекати примх якогось упертого старого тіла? Хто ж чекатиме, коли зазіхають на його роботу, його життя, його книжки? Я її ненавидів. Я ненавиджу її і тепер. Ненавиджу і після її смерти. Я маю право ненавидіти. Я тобі доведу, що ненависти заслуговують усі жінки. Ти собі гадаєш, нібито я щось тямлю лише у сході. Якщо йому потрібні докази, він бере їх із своїх наукових галузей. Ось як міркуєш ти. Я дістану тобі синизну з неба, але не брехню, а правду, прекрасну, сувору, колючу, правду, правду будь-якого масштабу і штибу, правду для почуття і правду для розуму, хоч у тебе, бабисько, ти, функціонує лише почуття. Дістану таку правду, що у тебе в очах посиніє, не почорніє, а посиніє, 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 бо синій колір – це колір вірності. Та облишмо про це. Ти відвернув мою увагу від нашої першої розмови. Ми докотилися вже до рівня невігласів. Ти мене принижуєш. Я мав би помовчати. Ти робиш із мене сварливу мегеру. А я б знайшов аргументи. Петер важко перевів дух. Кутики розтулених губів у нього різко посмикувались. Язик робив відчайдушні рухи, як ото в людини, що потопає. Зморшки на чолі переплутались. Він помітив це, коли говорив, і потягся до них рукою. Поклавши в зморшки три пальці, він кілька разів щосили провів їх справа наліво. Четвертій зморшці не пощастило, промайнуло в Георга. Дивно, що крім отої щілини в нього є ще й рот. Хто б міг подумати? Він має губи і язика, як і всі ми. Нічого не хоче розповідати. Чому він мені не довіряє? Такий гордий. Боїться, що в душі я зневажаю його за те, що він одружився. Він ще хлопцем не проминав нагоди покпити з кохання, коли виріс, то вважав, що воно взагалі не варте того, щоб про нього розмовляти. Якби мені трапилась Афродіта, я б її застрелив. Антисфена, засновника школи кініків, Петер любив саме за ці слова. І ось казна звідки, взялася якась стара відьма і на вбивцю Афродіти накликала біду. Сильна вдача. Як твердо він стоїть на ногах. Георг зловтішався. Петер його ображав. До образ він звик, але ці діймали його до серця. Петрові слова мали сенс. Георг справді не міг жити без своїх хворих. Він завдячував їм чимось більшим, ніж хлібом і славою. Вони були основою його розумового і духовного існування. Хитрість, до якої він удався, щоб розв'язати Петерові язика, зазнала поразки. Замість розв'язання оповідати. Той ганив Георга і звинувачував сам себе в якомусь злочині. Від жінки він утік. Щоб не надто соромитися цього ганебного вчинку, Петр сам поставив на собі тавро злочинця. Усвідомлення злочину, якого не було, можна стерпіти. Навіть сильні вдачі доводять собі власну цілісність кружними шляхами. Петр мав причину вважати себе боягузом. Із помешкання він виселив не жінку, а самого себе. З вулиці, де Петр якийсь час стинявся, довгов'язий, смішний, нещасний, він подався до комірчини сторожа. Тут він відбував ув'язнення за свій злочин. Щоб якось збавити свій термін, Петр заздалегідь дав братові телеграму. У всьому цьому плані Георгові було відведено особливу роль. Він мав викинути з помешкання і віднадити жінку, показати місце сторожу, переконати цього чоловіка з сильною вдачею в тому, що він не злочинець, і тріумфально повернути його до звільненої і очищеної бібліотеки. Тепер Георг побачив себе важливим трибком механізму, який хтось запустив задля того, щоб урятувати ображене почуття власної гідності. Ця комедія коштувала однієї фаланги на пальці лівої руки Петера, йому й досі було шкода. Але це симулювання розгубленості і переляку, це намагання розтоптати чужу гідність задля того, щоб повернути власну, ця гра, яку замислили з ним – хто сам звик грати з іншими людьми, все це Георгові було не до вподоби. Йому хотілося дати зрозуміти, що він усе збагнув. Він поклав собі допомогти Петрові повернутися до спокійного життя вченого, допомогти самовіддано і обережно, як того вимагав його фах. Невеличку помсту він відкладе на пізніше, років на кілька. Коли він приїде до Петра знов, а ці відвідини Георг запланував собі вже тепер, він по-дружньому, але безжалісно пояснить братові, що в цій комірчині сталося між ними насправді. Ти маєш аргументи? То наведи їх. Гадаю, все, що ти казатимеш, щоразу повертатиме нас до Китаю чи Індії. Він вибрав довгий шлях. Короткий був закритий. Поза як розповідати просто Петр не хотів, то робити висновок, у чому саме брат звинувачував дружину, Георг мусив з його нібито наукових розмірковувань. Як подіставати йому з тіла колючки, коли він не бачить їх сам? Як його заспокоїти, коли він сам не знає, де зачаїлася його тривога? Що вона коїть? Як дає про себе знати, що думає про минуле роду людського, яке підібгало, немовби потворного вилупка, під власне минуле? «Я залишуся в Європі», – пообіцяв Петр. «Про жінок тут можна сказати ще більше. Німці, як і греки, предметом своїх великих і представницьких народних епосів зробили жіночі заколоти. Про вплив не може бути й мови. Ти, мабуть, у захваті від боягузливої помсти Кримгільди? Хіба вона кидається в бій сама? Хіба вона наражається, бодай, на якусь небезпеку? Кримгільда тільки підбурює інших, плете інтриги, використовує людей з підступним наміром, зраджує їх. А на сам кінець, коли їй уже ніщо не загрожує, власноруч відтинає голови закутим Гюнтеру і Гагену. З вірності, з кохання до Зігфріда, в смерті якого вона винна, чи карають її фурії, чи знає вона, що через свою помсту загине. Ні. Вона не здійснює жодного величного вчинку. Їй йдеться про скарб Нібелунгів. Власні коштовності вона втратила через свій таки довгий язик. За коштовності вона й помщається. Серед коштовностей був і чоловік. Разом з коштовностями гине й він. Помщаючись за коштовності, помщається й за нього. В останню мить Кримгільда ще сподівається довідатися від Гагена, де скарб. Те, що її зрештою вбиває, це, як на мене, велика заслуга поета або народу, який підготував ґрунт для появи цього поета. Отже, вона була жадібна і весь час вимагала від нього грошей, міркує Георг. Греки були не такі справедливі. Єлені вони пробачили все за її вроду. Я й сам щоразу тремчу від обурення, коли бачу, як вона в Спарті знову поруч із Менелаєм, знову жваво і безсоромно пускає очима бісики. Так, немовби нічого не сталося. 10 років війни. Найміцніші, найвродливіші, найкращі греки погинули. Трою спалено, Паріс її коханий, мертвий, вже б мовчала собі. Стільки років минуло. Та ж ні, спокійнісінько розводиться про той час, коли через мене безстидно ахейців загони в Трою далеку походом воєнним усі вирушали. Тут і далі цитати з Гомерової «Одіссеї», подано в перекладі Бориса Тена. Вона розповідає про те, як Одіссей, перебравшися за жебрака, проник до взятої в облогу Трої і поклав багато воїнів. Лемент великий троянки зняли, а у мене раділо серце, давно бо сама я жадала вернутись додому, і над засліпленням тим жалкувала, в яке Афродіта ввергла мене, забравши із любої серцю вітчизни, де я дочку залишила й покої подружні і мужа, що красотою й умом не поступиться ні перед ким він. Цю історію Єлена розповідає при гостях і, що цікаво, при Менелаєві. Саме для нього вона висновує з неї мораль. Так вона лестощами намагається знов утертися в довіру до нього. Так вона втішає його, щоб він забув про її колишню зраду. Тоді, мовляв, Паріс здавався мені багатшим красотою і умом, ніж ти, ось підтекст її слів, а тепер я знаю, що ти такий самий прекрасний. Хто згадує про те, що Паріса вже й серед живих немає? Для Бабери живий чоловік прекрасніший, ніж мертвий. Що вона має, те їй і до вподоби. З цієї слабкої риси вдачі вона ще дістає зиск і пускається на лестощі. Вона дорікала йому за його нікудишню статуру, міркує Георг, і зраджувала його з не такою нікудишньою. А коли той другий помер...